Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергія Бламейка. Головні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95 року Мірон у Віцебську вивісив біло-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового дому. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпримальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпримальників 10 студзеня осудили на 2,5 роки зняволення. Гэта і іншае паведамленне нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Найменей 14 чалавек параненыя ў выніку ракетнага абстрэлу горада Ашкелон на поўдні Ізраіля. Адна з ракет з тэрыторыі паласы Газа выбухнула ў будынку гандлёвага цэнтру. Частка будынку разбураная, пад абвалам могуць быць людзі. Президент США Джордж Буш, який знаходиться з візитом у Ізраїлі у сувязі з 60-годом утворення гэтай держави, назвав Ізраїль адзінай сапраўднай демократыі на Блізкім Усходзе. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмарт пасля перамоваў з американським лідером заявіў, што Ізраїль не будзе пакідаць без адказу ракетныя абстрэлы Хамасу. На поўначы Іспаніі адбыўся выбух ля паліцэйскай казармы. Забіты адзін супрацоўнік паліцыі, чацвера параненыя. Спрацавала бомба, закладзеная ў машыну. Улады рэзка судзілі выбух і ўсклалі адказнасць на групоўку ЭТА. Колькасць загінулых у выніку моцнага землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань дасягнула 15 тысяч. Десяткі тысяч чалавек яшчэ застаюцца пад заваламі. Многія краіны свету, у тым ліку краіны Еўразвязу, США, Брытанія, Тайвань, Паўднёвая Карэя, Японія, выказалі гатоўнасць дапамагчы Кітаю. ААН папярэджвае аб пагрозе новага трапічнага урагану ў Бірме. Ахвярамі стыхіі сталі 34 чалавекі. 34 тысячы чалавек, каля 300 тысяч чалавек лічацца зніклымі. Больш за 2 мільёны чалавек засталіся без жылля. Улады Бірмы працяглы час адмаўляліся ад замежнай дапамогі, але цяпер яна ўжо пачала паступаць. США адрынулі заклік Расіі даць Ірану гарантыі бяспекі для таго, каб гэта магло дапамагчы выйсці з тупіка ў пытанні іранскай ядзернай праграмы. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Напярэдадні кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко даў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Лукашенко ў прыватнасці заявіў, што мае намер балятавацца на чацвёрты тэрмін. Ён таксама дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам, і заявіў, што ў Беларусі няма палітычных вязняў. Некаторыя з гучных заяваў Александра Лукашэнкі Радыё Свабода папрасіла пракаментаваць ягоных апанентаў, расказвае Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко учора заявіў, цытую, «Калі сітуацыя будзе такой, як зараз, і са мной асабіста і ў краіне, то я, зразумела, буду балятавацца на чарговы тэрмін. Пакуль я здаровы чалавек, народ не так ужо моцна мяне крытыкуе, і Захад пачынае разумець. Гэта магчыма, разлічвайце на горшае». Канец цытавання. Заяву пра чацвёрты прэзідэнцкі тэрмін Лукашэнкі каментуе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Ну, што гэта не навіна не толькі тым людзям, якія актыўна займаюцца палітыкай, але і ўжо для сярэднестатыстычнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Пасля таго, як Лукашэнка пайшоў на змены канстытуцыі, стала абсалютна зразумела, што беларускі правіцель хворы на ўладу. І ён яе не выпусціць са сваіх рук, пакуль там будзе біцца нейкі пульс. Але вот ці падыдзе вот такі падыход, як його назвав би азіяцьким, да улади у Білорусі на узроўні сприйняття громадством, я думаю, що гэта якраз не приймається.
Анатоль Лябецька наступным чынам пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што народ не падтрымлівае апазіцыю і таму малаверагодна, што яе прадстаўнікі змогуць трапіць у парламент.
Для гэтага трэба зрабіць адзін толькі крок. Пусціць у выбарчыя камісіі усіх узроўняў прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл. 15 сябраў камісіі, 2-3 хай будуць ад апанентаў улады. Хай яны маюць мажлівасць удзелу ў падліку галасоў падчас выбарчай кампаніі, якая будзе ў верасні гэтага года. Усё будзе зафіксавана.
Апрача іншага, Александр Лукашэнка учора заявіў, цытую, «Нашая апазіцыя замест того, каб працаваць з народам, едзе ў США, Вялікабрытанію і Нямеччыну і просіць там грошай. Нашай апазіцыі трэба сёння працаваць з нашымі грамадзянамі, прасіць у іх падтрымкі, а не прасіць некалькі фунтаў стэрлінгаў у Вялікабрытаніі. Гэта карумпаваная апазіцыя». Анатолля Бецька на гэтую заяву адказаў наступным чынам.
Ну, што датычыць паездак, гэта проста чыстая зайздрасць. А што датычыць карупцыі, то гэтую пласцінку мы чуем ужо 14 гадоў. Навошта куды далёка хадзіць? От выйдзем да рэзідэнцыі Дразды, царскае сяло. І паглядзім, колькі там катэджу па 500, па 700 тысяч даляраў у прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл, а колькі ў бліжэйшае атачэнне Лукашэнка.
Спадар Лябецька таксама зазначыў, што яму невядомы ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сіл, якога прыцягнулі да адказнасці за карупцыю. Іх прыцягваюць да адказнасці за тое, што яны выходзяць з пратэстамі на вуліцу, удзельнічаюць у несанкцыянаваных палітычных акцыях. Александр Лукашэнка учора таксама заявіў пра ціск захаду на конт вызвалення палітвязняў. Цытую. «Нам не хацелася б, каб за гэтых 6 чалавек цярпела ўся краіна. Я асабіста прыняў рашэнне вызваліць. Пяцёра пагадзіліся, 6 адмовіўся. Нядаўна ён заявіў, што чым больш будзе сядзець у турме, тым вышэйшы будзе ягоны рэйтынг. Гэта ягоны выбар. У нас на сёння няма палітычных зняволеных». Канец цытавання. Дачка палітвязня Александра Казуліна Юлія перакананая, што такіх заяваў пра рэйтынг яе бацька не рабіў.
Так называемы прэзідэнт очень любіць многа ўсяго прыдумваць. І ў кожным яго слове ёсць момент, ну не знаю, наверное, можна сказаць вранья.
Юлія Казуліна кажа, што для яе не навіна прызнанне Александра Лукашэнкі, што ён асабіста, а не суды прымалі рашэнні аб вызваленні іншых палітвязняў.
А вы знаеце, на самой стране все так делается. У нас все решения принимает Лукашенко. И когда моего отца судили, когда ему дали 5,5 лет, принимал решение суд, тоже все принимает решение Лукашенко.
Юлія Казуліна кажа, што яе тату хочацца выйсці хутчэй на волю, але ў той жа час ён цвёрда і рашуча ўпэўнены, што выйдзе не паводле памілавання, атрыманага з рук Александра Лукашэнкі. Апрача іншага, Александр Лукашэнка учора заявіў агенцтву Reuters, што Беларусь амаль у 2 разы перасягнула ўзровень савецкіх часоў у галіне эканомікі. Цытую, «Мы ў асноўным мадэрнізавалі нашую эканоміку. Што да інфляцыі, то дзякуй захаду і даляру за тое, што яны нам у гэтым дапамагаюць. Гэтая інфляцыя ад вас до нас». Каментуе экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч.
В натуральным выражэнні, скажам, мы не дасціглі яшчэ таго аб'ёму, які быў в 90-м году. У нас па ўсім пазіцыям зніжэнне. Кроме пераработкі і продажы нефтепрадуктаў, калійных салей.
Да прычынаў інфляцыі ў Беларусі Станіслаў Богданкевіч адносіць перш за ўсё ўнутраныя фактары.
Моя прычына звязана с ростом денежной массы ежегодно на 30-40%, когда продукт растет даже по официальным данным 8-9-10%. И это все сказывается в конечном итоге на росте цен.
Говорил Станислав Богданкевич. А зараз наше опытание. Як бы вы паставіліся да сітуацыі, каб Александр Лукашэнка зноў балятаваўся на пасаду прэзідэнта? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву.
Нет, это, конечно, отрицательно. Но я считаю, что люди должны приходить новые, молодые, с новыми взглядами и с какими-то новыми идеями, такие более демократичные, я так считаю. Я думаю, что надо все-таки приходить новым силам, и чтобы было какое-то изменение, в любом случае должно быть.
С одной стороны хорошо, а с другой не люблю, что хвастун. Не люблю, когда люди хвастаются. Фактически у нас тяжеловато. И с работы тяжеловато, и также и заработки в лоцу. 300, 400, как он говорит, 700 долларов, такого нет.
Меня Лукашенко устраивает. Мне хорошо живется. Я пенсионер. У меня пенсия 500 тысяч. И работаю.
Отрицательно. Опыт всех стран, которые Польша, даже Литва. Срок закон, для всех закон.
Знаете, честно, мне не очень понравится. Да сколько можно уже? Какой? Третий раз? Так можно до бесконечности быть президентом. Всю жизнь без предела. Мягко говоря. В России такого нет. Путин отсидел свой срок и все, пожалуйста, вот новый президент.
Ну уже плохо. Пенсии малые. Работы молодежи нету. Тюрьмы
мы переполнены, предпринимательство уничтожено.
В принципе, я ничего плохого, наверное, в этом не вижу. Я живу в Беларуси уже 4 года, вполне все нормально, поэтому если страна живет таким образом, то почему бы и нет? Если народ согласен. Ну, я бы не сказал, что все у всех плохо, хотя вот так жалятся все, но никто не обездолен, у людей есть работа, почему нет?
Вообще, сейчас мнение двоякое, и за, и против. Какая-то неуверенность в завтрашнем дне появилась. Не было такой тревоги, а вот сейчас вот есть тревога. Я не могу ее объяснить.
Наверное, не варт. Не все устраивает. Мне очень нравится отношение к бизнесу, отношение к народу. Из-за того, что у нашего президента конфликты и с Евросоюзом, и с Америкой. Выехать за границу. Даже простому человеку получается все труднее и труднее. У нас какие-то препоны.
Это вельми кепско, потому что никакой демократии быть не может увогуле. О чем может идти речь, о какой демократии, когда нету принципа соревновательности? Тут должна быть очередность президентства всегда.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, как бы вы поставились до ситуации, как Александр Лукашенко знов балетовался на посаду президента. Як можна прокоментаваць намер Лукашэнкі балетавацца на чацвёрты тэрмін? Ці трапяць прадстаўнікі апазіцыі ў палату прадстаўнікоў? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе «Свабоды» галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Чатырнаццатага траўня 95-го года ў Беларусі адбыўся рэферэндум, ініцыяваны Александрам Лукашэнкам. У яго выніку беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а нацыянальная сімволіка, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня былі замененыя ў якасці дзяржаўных на падкарэктаваныя савецкія. Ці стаў той дзень паваротным пунктам у найноўшай гісторыі Беларусі, як змянілася стаўленне грамадства да мовы і нацыянальных сімвалаў за гэтыя гады? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае старшыня БНФ у 95-м годзе дэпутат Верховнага Савету Лявон Баршчэўскі.
Ці лічыце вы референдум 14 травня 95-го года пэўнай паваротнай кропкай у беларускай найноўшай гісторыі? І калі гэта быў паварот, то куды гэты быў паварот, куды ён павёл Беларусь?
Я б сказаў так, што гэтая кропка наадварот фіксавала тое, што было да гэтага, ратавала тое, што маглі незваротна страціць тыя людзі, якія кіравалі шмат гадоў старая наменклатурная ўлада. І яна здолела не зрабіць якраз паваротаў у бок дэмакратызацыі, у бок хуткіх рэформаў і у бок фармавання сучаснай дынамічнай беларускай культуры.
Калі кажуць пра тое, што гісторыя дае нам некія ўрокі, ці можа, ну, той, на думку многіх, чорны дзень, той чорны этап беларускай гісторыі, ці можа ён даць некія ўрокі, якія павінны быць вывучаныя?
Урок адзін, што непрафесіянальнаму грамадству можна навязаць усё з дапамогай сучасных СМІ, нават некія абсурдныя рэчы, абсурдныя рашэнні. Гэта трэба ведаць таму, хто практычна займаецца некімі палітычнымі пытаннямі і так далей, планаванні сваёй дзейнасці. Гэтая падзея паказала усімагутную ролю сродкаў масавай інфармацыі ў першыню найноўшай беларускай гісторыі.
За гэтыя гады як змянілася беларускае грамадства? Ці змянілася на той ступені, што калі б сёння праходзіў падобны рэферэндум, беларускае грамадства гатова прагаласаваць па-іншаму? Ці тыя ж самыя сродкі масавай інфармацыі, якія зараз прыналежаць дзяржаве, кіраўніцтву дзяржавы, зноў-такі не дадуць права на свабодны выбар?
Ну, другая палова вашага пытання ёсць адказ. Безумоўна, ўсё гэта залежыць менавіта ад таго, наколькі грамадству ўдасца патлумачыць. Фактично на 13 годов было заторможено, а фактично и символика, и мова існуют, символика под забороной, под жорсткой, а мова под страшенным утиском, экономичным и психологичным и так далее. То ясно, что провести на непотрихтованной глебе референдум никаких бы інших выников он не дал.
Коли отнять этот сегодняшний политический аспект, на вашу думку, как изменилось громадство, уставлено до этих питаний за эти годы?
Як раз уставлені до символіки в 95-му годі був достатково сприяльний момент. Абсолютно більшість громадства нормально прийняла символіку, а все, що робилося з допомогою специфічного законодавства, пропаганди і так далі, я на ситуацію погоршила, бо просто забувають. Більшість може прожити до 20 25 годов жизни и не ведать про основание соправданной национальной символики. Так что я бы не сказал, что ситуация радикально полепшилась, але сформовалась значно большая колькость людей, которые готовы отстоивать, для яких это есть каштовность.
На питанні нашага глядальніка Віталя Циганкова адказваў старшыня БНФ у 95-м годзе депутат Верховнага Савету Лявон Баршчэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters заявіў, што будзе балятавацца на чацвёрты тэрмін. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына адказала на прапановы апазіцыі аб дэмакратызацыі выбараў. Паводле адказу ЦВК не можа самастойна пашыраць або звужаць нормы выбарчага заканадаўства. З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 95 году Мірон у Віцебску вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага дому. 23 траўня ў судзе Цэнтральнага раёну Менску пачнецца суд над Павлам Вінаградавым, Міхасём Субачам і непаўналетнім Максімам Дашуком у межах працэсу 14. Сёння спаўняецца 41 год аднаму з лідару прадпрымальніцкага руху Сергею Парсюкевічу, якога пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня асудзілі на 2,5 гады зняволення. Прокуратура працягнула яшчэ на месяц утрымання пад вартай амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, арыштаванага 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Гэта пацвердзілі ў КДБ Беларусі. Адвакат Дзмітэр Гарачка, які абараняе арыштаванага амерыканца, паведаміў, што справе Зельцера нададзены грыф дзяржаўнай таямніцы. Раней паведамлялася, што Эммануіл Зельцер пачуваецца вельмі дрэнна, яму не хапае лекаў. Вось што Дзмітэр Гарачка паведаміў Радыё Свабода пра здароўе свайго падабаронца.
Все тоже осталось. Ничего не меняется. Улучшений нет. На здоровье жалуются.
А ему лекарства передают? Вы сказали, что не хапало ему лекарства.
Ну, какие-то дают местного, но те, которые ему прописаны были по рецепту, как бы он нуждается, те ему не дают. Я там часть каких-то передал, но это более таки успокаивающе.
Ты правда, что он внешне изменился и выглядит за разгорш?
По крайней мере, то, что я видел, как его задержали, что сейчас, конечно, разительно человек отличается.
А вы его не бачили после того, как протягнули ему термин утримания?
Ну, я его каждый день вижу.
Ну и что он каже про протяг следства?
Я еще ни одного человека, честно скажу, не видел, кто был бы доволен, что срок содержания под стражей продляли. Его позиция была и остается прежней.
Что, он не виноват и так?
Да.
Застается дивным, что вы его бачите каждый день. Это что, такая потреба есть?
Это оговорено нашим соглашением по его защите на следствии, чтобы я каждый день наведывал его в обязательном порядке, потому что ему проще. У него, во-первых, тут я сразу скажу, ни родственников вообще никого нет. Ему психологически легче. Плюс это дает возможность, по крайней мере, мне надеяться, что никакого произвола и нарушения к нему не будет проявлено.
Гаварыў адвакат Дзмітэр Гарачка. Нагадаю, паводле консула амбасады ЗША Кэралайн Сэвіч, якая бачылася з Эммануілам Зельцэрам у турме КДБ, ён скардзіўся, што пасля затрымання да яго ўжывалі фізычную сілу. Сёння на веб-сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з новаабраным старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулаком. Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Сёння ў горадні старшыня абласной арганізацыі АГП Юрій Істомін быў выкліканы ў Ленінскі райаддзел міліцыі. На яго склалі пратакол за ўдзел у вулічным канцэрце польскага фальклорнага гурту, які міліцыянты лічаць несанкцыянаванай акцыяй.
Юрія Істоміна выклікалі ў Ленінскі райаддзел міліцыі учора, калі ў памяшканні арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі выступіў польскі фальклорны гурт «Транскапеля». Міліцыянты прыбылі туды і сказалі, што канцэрт праводзіць нельга. Аднак сёння высветлілася, што на спадара Істоміна складзены пратакол за папярэдні канцэрт польскага гурта «Лёмбард», які співаў для гарадзенцаў 2 траўня. Юрій Істомін.
Па-першая справа, як адбылася на канцэрце Ломбарда, што было паднята шэраг бел-чорна-белых сцягоў, тым ліку я яго падымаў на даху на будзённую 48. Былі прадстаўлены доказы, фотаздымкі з відэа, з якой пакі час я там знаходзіўся, складзены пратакол за тое, што я ўдзельнічаў у несанкцыянаваным мерапрыемстве, прычым складзены пратакол па часу 3, таму што гэта паўторнасць ужо ў мяне 2 месяцы таму, мяне прыцягвалі да адказнасці за арганізацыю прадпрымальніцкай акцыі ў горадзе, я тады адсядзеў 3 сутак. Наконт нерэзервацыі символіки, яны ўвогуле нічого пакуль не казалі. Ну, але я думаю, што гэта ў судзе ўсплыве яшчэ і будзе, ну, як бы падвойнае правапарушэнне.
Адносна выступу транскапэлі міліцыянты, аказваецца, спаслаліся на пажарнікаў. Маўляў, у памяшканні партыйнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі няма запаснага выйсця. Таму нельга праводзіць масавыя мерапрыемствы. Юрый Істомін.
Што датычыць іншай справы, гэта учорашні канцэрт, які праходзіў у нас на офісе. Пакуль толькі ўзялі з мяне паказанні і сказалі, што вот гэтыя дакументы будуць направлены МЧС, каб яны рэагавалі па гэтаму канцэрту. Ну, але будзе яшчэ дана прававая ацэнка, таму што ў сваіх паказаннях я сказаў, што я не арганізатар гэтага канцэрту, гэта рабіла консульства Рэспублікі Польшы ў Гародні. Таму яны давядуць яшчэ прававую ацэнку па гэтаму канцэрту, хто з'яўляецца арганізатарам.
Варта нагадаць, што арганізатаркай канцэрту Лёмбарду міліцыянты лічаць Анжаліку Борыс, якая ўзначальвае непадуладны саюз палякаў. На яе складзены пратакол, правда, позвы ў суд яшчэ не было, сказалі мне ў саюзе палякаў. Канцэрт Лёмбарду таксама названы ў міліцэйскім пратаколе масавым несанкцыянаваным мерапрыемствам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Літва зноў гатовая блякаваць пачатак перамоваў Еўразвязу з Расіяй пра новае пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтве, бо на паседжанні сталага камітэту паслоў звязу ў Брюсэлі яе патрабаванні не былі цалкам улічаныя, расказвае Алесь Дашчынскі.
На паседжанні сталага камітэту паслоў Еўразвязу ў Брюсэлі прадстаўнікі Нямеччыны, Францыі, некаторых іншых краінаў не прынялі літоўскія фармулёўкі мандату адносна замарожаных канфліктаў у Грузіі і Малдове. Астатнія тры патрабаванні, сярод іх аднаўленне транспартавання нафты праз нафтаправод «Дружба», былі падтрыманыя. Паводле літоўскага радыё Вільня блякуе мандат на перамовы Еўразвязу і Расіі да чарговай дыскусіі, якая мае адбыцца 26 траўня ў Брюсэлі. Кіраўніца інфармацыйнага дэпартаменту літоўскай МЗС Віолета Гайжескайте нагадала ў інтэрв'ю «Свабодзе», што міністры замежных справаў Літвы, Славеніі, Польшчы і Швецыі на сустрэчы ў Вільні ухвалілі ўсе чатыры літоўскія патрабаванні адносна мандату.
Наш міністр іностранных дзел Татрас Вайцякунас.
Наш міністр замежных справаў Пятрас Вайцякунас заўсёды падкрэсліваў, што Літва не мае такой мэты блякаваць перамовы паміж Еўразвязам і Расіяй. Мы думаем, што гэтыя перамовы будуць вельмі важныя, і яны адкрыюць новыя магчымасці. Але наша мэта, каб у мандаце да перамоваў адлюстраваліся ўсе надзённыя інтарэсы Літвы. Таму ў Вільні збіраліся чатыры міністры і была дасягнутая дамоўленасць, што ў мандаце будуць адлюстраваны надзённыя інтарэсы Літвы. А цяпер канкрэтны тэкст мандату шліфуецца. І мы настойваем на тым, каб тое, пра што было дамоўлена ў Вільні, засталося ў мандаце на перамовы Еўразвязу і Расіі.
Асталася ў мандаце перагаворам Еўрасаюза і Расіі.
Ніякіх сигналаў з боку Расіі у справе аднаўлення транспартавання нафты праз Беларусь у Літву нафтаправодам «Дружба» няма. Пра гэта паведаміў прадстаўнік прадпрыемства «Майжыкю нафта» Росвалдас Гарбачовас.
Уже будет этим летом два года, как «Дружба» не работает. Никаких конкретных новостей мы не имеем. Мы сейчас нефть получаем морским путем. Политическую часть мы хотим оставить политикам. Мы бизнесмены, мы хотим делать бизнес. Конечно, если будет вопрос решен насчет дружбы, мы будем рады и сейчас готовы работать с дружбой.
Про свою зацікаўленасць у аднаўленні транзиту на Литву российской нафты, якая теперь доходит только до белорусского предприемства «Нафтан», заявили и на новополоцкой «Дружбе». Однако, покуль ситуация не поменялась. Россия, как и ранее, нафту на Литву не помпуя. Головный инженер новополоцкой «Дружбы» Спадар Дроботов заявил, што прадпрыемства трымае ў гатоўнасці ўсе аб'екты па аднаўленні перапампоўвання. Чаму гэта важна для Беларусі? Спадар Дроботаў сказаў.
Это транзит нефти, перекачка ведется по тарифам, это выручка предприятия, это налоги государства, это рабочие места.
Я дадам, што сярод іншых патрабаванняў Літвы для пачатку перамоваў Еўразвязу і Расіі пра новае пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтве была выплата Расіі кампенсацыі высланым у Сібір літоўцам і расследаванне забойства літоўскіх мытнікаў у Медніках.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свободы» сёння будзе былы депутат Верховнага Совету Беларусі Владимир Кудзінаў, які цяпер займаецца бізнесам ва Украіне. У доследах мы пагутарым пра бізнес-эміграцыю з Беларусі, а ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што такое, на іх думку, бізнес па-беларуску. Апошнія гуманітарныя катастрофы ў Кітаі і М'янме зноў дэманструюць розніцу паміж словамі ўсенародна любімых дыктатараў і справай, калі гінуць або рызыкуюць захварэць людзі. С аглядам тэмы Вольга Караткевіч.
Колькасць загінулых у выніку землятрусу ў Кітаі пастаянна расце і цяжка назваць канчатковую лічбу. Сотні тысяч чалавек застаюцца на вуліцах, бо ім няма куды ісці. Урад Кітаю імкнецца паказаць, што робіць усё дзеля таго, каб уратаваць сітуацыю. Але заходні друг ставіць пытанні. Ці праўда, што спецыялісты папярэджвалі аб магчымым землятрусе? Чаму столькі будынкаў абваліліся? Што рабіць і як дапамагчы людзям? Няжо дзеля іміджу напярэдадні Алімпіяды Пекін хоча схаваць праўду коштам жыцця ў людзей. Многія краіны свету, у тым ліку краіны Еўразвязу, ЗША, Брытанія, Паўднёвая Карэя, Японія, выказалі гатоўнасць дапамагчы Кітаю. І Пекін абвясціў, што з удзячнасцю такую дапамогу прыме. Італьянская «Ля Рэпубліка» звяртае ўвагу, што кітайскія сродкі масавай інфармацыі робяць выгляд, што нічога не хаваюць ад грамадскасці. А з тэлеэкранаў гучаць аптымістычныя заявы кіраўніцтва КНР, ідуць рэпартажы аб актыўнай працы ў зоне бедства, дзе аперацыяй ратавання кіруе сакратар дзяржаўнай рады Вэнь Дзябао. Забаронена як казаць аб тым, што сярод разбураных будынкаў самыя сучасныя, так і пра тое, што маглі пацярпець хімічныя прадпрыемствы. Так, у 1986 годзе ўлады СССР спачатку некалькі дзён маўчалі аб самім факце аварыі на ЧАЭС. Пасля доўга маўчалі аб маштабах катастрофы, а цяпер, магчыма, замоўшваюцца яе наступствы. Брытанская The Times крытычна каментуе інфармацыю пра тое, што ўлады Кітаю былі папярэджаныя пра катастрофу, але нічога не зрабілі. На думку выдання, гэта ўсяго толькі спроба знайсці вінаватых. У М'янме працягваецца гуманітарны крызіс. Улады кажуць, што ў выніку урагану нагрыз, які абрынуўся на краіну 2 сакавіка, больш за 34 тысячы чалавек загінулі і амаль 287 тысяч дагэтуль лічацца зніклымі. Сітуацыя пагаршаецца, але вайсковы рэжым працягла не хацеў дапускаць замежных спецыялістаў у краіну. На сённяшні дзень ААН направіла ў пацярпелыя раёны 426 тонн харчоў. Зараз вы пачуеце па-бірманску голас жанчыны з пацярпелага раёну. Жанчына сказала, многія тут параненыя, але яны нават не атрымалі ніякай медычнай дапамогі. Цяпер улады кажуць згарнуць гэты лягер і вяртацца ў нашу вёску. Але нам няма дзе жыць. Іншая жанчына ў інтэрв'ю тэлеканалу «Дэмакратычны голас Бірмы» гаворыць, што баіцца, каб улады не дапусцілі нават прыватнай дапамогі.
Расказвала Вольга Караткевіч. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Юрась Бушлякоў.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» адгукаюцца на цытаты з інтэрв'ю, якое Александр Лукашэнка даў напярэдадні агенцтву «Ройтэрс». Лукашэнка ў прыватнасці паведаміў, што мае намер балятавацца на наступны прэзідэнцкі тэрмін, дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам, і заявіў, што ў Беларусі на сёння няма палітычных зняволеных. Чытач Людвіг піша.
«Даеш народу яшчэ 5 тэрмінаў праўлення».
Мікола Турынскі дадае.
Які наш праваслаўны атэіст сарамлівы, сказаў бы, што ён пажыццёвы прэзідэнт. Грошы пусціў бы на лядовыя фермы, пара іх ужо будаваць.
Чытач, які падпісаўся імем Ясень, лічыць.
Дык наконт апазіцыі ён мае рацыю. Апазіцыя была тады, калі быў пазняк, а цяпер гэта балаган нейкі.
Міхаіл Лысевіч з ЛІДы рэагуе.
Уся наша Беларусь сёння балаган і прафанацыя.
Лявон з Гомелю адказвае Ясеню.
І што вы з-пад лаўкі сварыцеся на апазіцыю? Людзі ўстаюць на поўны рост, пазіцыянуюць сябе праціўнікамі рэжыму. І якога? Які ні перад чым пакуль не спыніўся.
Напередадні мы паведамілі, што Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергея Астроўскага, прызнанага вінаватым у дробным хуліганстве ў выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі Менскага ДАІ. Грамадзянін Расіі твердзіць, што беларускія міліцыянты вымагалі ад яго хабар і збілі, а затым сфальшавалі супраць яго абвінавачэння ў брыдкаслоўі. Паводле міліцыянтаў, бойку з імі ў службовым аўтамабілі ўчыніў сам Сергей Астроўскі. Адгукаючыся на сітуацыю вакол расійскага грамадзяніна, Кіріла Ільніцкі з Менску піша.
Што за тэндэнцыйнае асвятленне? Узорнае падраздзяленне «Стрэла», дзе зарплата далёка не 200 мянтоўска-грузінскіх і нават не 500 сярэднебеларускіх даляраў, а пра хабары не можа нават ісці размова, у межах закону асадзіла хамаватага расійскага шавініста і правапарушальніка, а колькі вэрхалу аб прававой дзяржаве. Почитайте лепей живы журнал Астроўскага, а потым адкажыце мне, па-першае, ці лаецца ён увесь час матам у штодзённым жыцці, па-другое, ці добра ён ставіцца да суседзяў Расеі, латышоў, украінцаў, беларусаў, і па-трэцяе, што для яго значыць правілы дарожнага руху і ў якім стылі ён кіруе сваім аўтам. Адказы відавочныя з першых постынгаў.
Агляд рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, падрыхтаваў Юрась Бушляку.
Двадцать одна година тридцать хвилин у Менску, праской студы Алена Струве, сёння у Беларусі у свете. Лукашенко панічна баіцца каардынацыі дзеянняў паміж еўразвязам і ЗША, заявіў у інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Der Standard» беларускі апазіцыянер і палітвязень Александр Казулін. Пытанне ад аўстрыйскіх журналістаў Казулін, які адбывае пакаранне ў калоніі «Відзьба-3», атрымаў праз дачок у часе спаткання з імі. Адказваючы на пытанне, Казулін падкрэсліў, што Еўропа павінна перастаць заігрываць з Лукашэнкам, а падобна ЗША пачаць размаўляць з ім з позицію сили. Беларускі бок зацікаўлены ў далейшым узмацненні арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў скароце АДКБ. Пра гэта заявіў сёння ў Менску міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у часе сустрэчы з генеральным сакратаром арганізацыі Мікалаем Бардзюжам. Бардзюжа праінфармаваў беларускі бок аб перспектывах супрацоўніцтва ў рамках АДКБ. У працэсе распрацоўкі нафтаправоднага праекту «Адэса-Броды-Плоцк-Гданьск» вывучаецца магчымасць будаўніцтва адгалінавання ў правода на Славаччыну і Беларусь, паведаміў у часе міжнароднай канферэнцыі ў Кіеве упаўнаважаны прэзідэнта Ўкраіны па пытаннях энергетычнай бяспекі Багдан Сакалоўскі. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына адказала на прапановы апазіцыі аб дэмакратызацыі выбараў у Палату прадстаўнікоў. Паводле Ярмошынай, ЦВК не можа самастойна пашырыць або звужаць нормы выбарчага заканадаўства. З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 95 года Мірон у Віцебску вывесіў бел чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага жылога дома на скрыжаванні Маскоўскага праспекту і вуліцы Леніна. 23-го сёння спаўняецца 41 год аднаму з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергею Парсюкевічу, якога пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня асудзілі на 2,5 гады зняволення. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны, коротка да міжнародных падзеяў. Найменей 14 чалавек паранены ў выніку ракетнага абстрэлу ў гораду Ашкерон на поўдні Ізраілю. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, падназваў краіну адзінай сапраўднай дэмакратыі на блізкім усходзе. На поўначы Гішпані адбыўся выбух ля паліцэйскай казармы. Колькасць загінулых у выніку моцнага землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань дасягнула 15 тысячаў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі далей Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры онлайн-канферэнцыя са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулаком. А цяпер экспертыза свабоды. Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю агенцтву Рэйтэр. Як можна пракаментаваць яго на намер балатавацца на 4-ты прэзідэнцкі тэрмін? Ці з'явіцца пазіцыянеры ў палаты прадстаўнікоў? У перадачы бяруць удзел галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Апошнім часам, прынамсі апошнія паўтары гады, Александр Лукашэнка даволі часта дае інтэрв'ю заходнім медыям. Ці то цікавасць іх да асобы беларускага лідара ўзрасла, ці то сам кіраўнік Беларусі імкнецца выказаць сваю думку заходняму чытачу. У інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву Reuters, магчыма, найбольшую цікавасць выклікаў тэзіс пра ягоны намер балятавацца на 4-ты прэзідэнцкі тэрмін. Падаецца, што для палітызаванай публікі нічога нечаканага тут няма. Наадварот, калі б Лукашэнка заявіў нешта процілеглае, то гэта выклікала б сенсацыю. Тым не менш, гэта першая публічная заява на гэты конт. Як сказаў Лукашэнка, разлічваеце на горшае. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтую заяву, спадар кароль?
Сапраўды, навіны пра чацвёрты тэрмін няма. І чацвёрты, і пяты, і шосты было адразу зразумела, калі быў уведзены трэці тэрмін. Але цікава, чаму зараз упершыню прагучала гэтая заява. На мой погляд, яна адлюстроўвае сённяшні стан нейкай неўпэўненасці ці адчування, што настрой грамадства мяняецца і трэба сцвердзіць яшчэ раз і тых, хто усумніўся, хістаецца, пераканаць у тым, што ён быў, ёсць і будзе.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце гэтую заяву Лукашэнкі на конт чацвёртага тэрміна і справды, чаму менавіта цяпер яна з'явілася?
Я мушу вас расчараваць, гэта не першая заява на конт чацвёртага тэрміну. У лютым 2007 году у інтэрв'ю таму ж Ройтэрсу Александр Лукашэнка заявіў наступнае, што будзе імкнуцца зарэкамендаваць сябе як надзейны партнер на доўгія, улічваючы ягоны намер балятавацца на чацвёрты тэрмін, гады. Так што навіны тут абсалютна ніякай няма. Сапраўды было зразумела, што калі гэта будзе залежыць толькі ад Лукашэнка, ён пойдзе і на чацвёрты тэрмін, а я зараз магу дадаць і на пяты, і на шосты.
Шмат увагі надаў Лукашэнка ў сваім інтэрв'ю выбарам у палату прадстаўнікоў. Прагучалі звыклыя разважанні, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкай народа, і рэйтынг знаходзіцца на ўзроўні арыфметычнай памылкі. Але цікава, што адначасова было заяўлена, што ён нібыта не супраць, каб некалькі апазіцыянераў апынуліся ў парламенце. «Каб нас не папракалі», – сказаў ён. Маўляў, ад гэтага парламент не сапсуецца. Што гэта значае? Што прынятае рашэнне адабраць некалькі апазіцыянераў і прапусціць іх у палату прадстаўнікоў, ці гэта звычайная рыторыка для заходняй аўдыторыі, якая нічога не значыць? Спадар кароль.
Слово «палітыка», тым больш палітыка, які валодае верхоўнай уладай аднаасобнай, абсалютна, не заўсёды ёсць вызначэнне той палітыкі, якую ён будзе праводзіць. Выказванне Рэйтэр супярэчлівае. З аднаго боку, ён сцвярджае, што ніхто з апазіцыі не пераможа, з другога гатовы дапусціць. Як вядома, спісы гэтых кандыдатаў складаюцца загадзе гады за два па некаторых звестках. І думаю, што яно ўжо прызначана. Іншая справа, што, як мне здаецца, што ён яшчэ не вызначыўся ці два, ці тры, ці пяць, ці наогул не аднаго апазіцыянера, якія будуць як бы абраны ў гэты парламент. Як не парадаксальна, у сваім гэтым выступе Александр Григорьевич акрэсліў і мадэль, па якой можна лічыць, было б ці сапраўды такая апазіцыя слабая. І за гэты ўзор можна было б узяць рамкі, магчымасці, мадэль, крытэр, а па якіх абіраўся Александр Григорьевич дэпутатам 12-га склікання. Падлічыць колькасць выступаў у аўдыторыях, у памяшканнях, на мітынгах, улёткі, папяровыя СМІ, радыё, эфір, і пусціць усіх апанентаў менавіта па гэтай схеме. Наглядальнікі, каб стаялі за спіной і ўсё бачылі. І тады мы паверым, што сапраўды такая апазіцыя слабая.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, ці прынята рашэнне прапусціць у парламент некалькі прадстаўнікоў апазіцыі, ці гэтыя заявы Лукашэнкі нічога не значаць?
Тут пытанне ў тым, каго лічыць прадстаўнікамі апазіцыі, па-першае. Можна ў палату прадстаўнікоў запусціць 10 абрамавых і назваць гэта апазіцыяй, але гэта фікцыя, а не апазіцыя. Па-другое, так ужо ўсур'ёз разглядаць заявы Лукашэнкі, колькі іх рабілася за гэтыя гады і прыкладам з таго ж мінулагодняга інтэрв'ю Ройтэрсу. Там ён заяўляў, што неўзабаве Беларусь выставіць рахунак Расіі на 5 мільярдаў даляраў. І што? Гэта не зроблена, як і шмат іншых рэчаў. Так што пакуль што гэта звычайная рыторыка, варыянты могуць быць розныя, але тое, што ўсе яны прадугледжваюць адну галоўную рэч, паўнавартасны кантроль адміністрацыі прэзідэнта над палатай прадстаўнікоў, сумненняў не выклікае.
А можа гэта такі хітры тактычны ход, каб заахвоціць апазіцыю ўдзельнічаць у выбарах, даць нейкую надзею, ну а потым, як звычайна, нікога не прапусціць.
Я не думаю, что это выказывание различено на захвачивание оппозиции, потому что та модель выборов, якая у нас уже не только склалась, а затвердилась, на огул может обойтись и без электората. И кольки б не пришло, выник уже ведомы. Так что не думаю, что это разлик на оппозицию, это худшее со все разлик на Захад, на демонстрацию Захаде еще до выборов, певных намеров либерализовать выборы. Разлик на то, как эти выники Захадом были признаны. Вот что важно для Лукашенко и для режима.
Передачу «Экспертиза свободы» веде Валер Карбалевич.
Господар Старикевич, а вы не лічите, что таким чином Лукашенко хоче збить тую хвалю закликов до бойкоту, якая почала раздаваться опошним часом з оппозиційного лягеру, и таким чином захвотить оппозицию все ж таки удельничать у выборах до конца?
По-перше, все-таки хваля, это, мабуть, замоцно сказано. А по-другое, каб нечто сбить, потребно трошки больше, что с течем заявы Александра Григоровича, кошт яких все мы добре ведаем. Тому навряд ли это неяк може поуплывать на оппозицию, навряд ли это неяк може поуплывать и на Захад.
Шмат уваги надаў Лукашэнка пытанню дачынення ў Беларусі з Захадам. Падалося, што пазіцыя Мінска стала больш жорсткай і непрымірымай. Маўляў, гэта заходнія краіны вінаватыя ў дрэнных стасунках. Яны будуюць заслону, адгароджваюцца, імкнуцца расхістаць мост, то бок Беларусь, які злучае Расію з Еўропай. Таму, каб дачыненні палепшыліся, Захад павінен змяніць сваю палітыку. А Беларусь ніякіх крокаў насустрач рабіць не збіраецца. Маўляў, мы ўсё ўжо зрабілі, калі вызвалілі 5 палітзняволеных. Цяпер гэтая тэма закрытая. Як вы ацэньваеце такія падыходы і чым яны тлумачацца? Спадар Карот.
Шмат разоў Лукашенко якраз ставіў у віну Захада, што гэтыя пазіцыі не развіваюцца, нічога мяняць у нас мы не будзем. У нашай унутранай палітыцы у нас усё нармальна і дэмакратыя, як у Аўстрыі, і ў іншых краінах, і справа толькі за вамі. Чаму гэта прагучала зараз? Таму што гэта зноў інфармацыя заходняму агенцтву, гэта раз. Па-другое, паварот да жорсткасці быў бы вызначаны дыпламатычнай вайной са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і адначасова за гэтым хаваецца разлік, што Еўразвяз не далучыцца, не падтрымае пазіцыю Амерыкі, і такім чынам можна будзе будаваць сепаратны мост на Захад без уліку пазіцыі Злучаных Штатаў. Што тычыцца палітвязняў, то зараз яшчэ два дадаліся. І само упамінанне Казуліна ўжо колькі разоў запар на кароткім прамежку часу пацвярджае, можа, міжволі пажадання самого Лукашэнкі, што менавіта Казуліна ён лічыць зараз галоўным праціўнікам.
Господар Старикевич, а вы як пракаментуеце выказванні Лукашэнкі пра дачыненні з заходнімі краінамі?
Існує певний набор кліше, які огучуються во всіх інтерв'ю Лукашенки заходнім медіям. І його заяви у духі кота Леопольда «давайте сябраваць», адресованої Заходу, яны з гэтага разраду. Було б дзіўна, каб ён пачаў інтерв'ю Ройтерзу казаць «давайте варагаваць». Ось тому давайте наладжваць дачыненні. Зрэшты, учорашнє інтерв'ю Ройтерзу було одно з самых нецікавых інтерв'ю Лукашенки за апошній час.
Вам не падалося, што ёсць пэўная розніца паміж інтэрв'ю гэтаму ж агэнцтву гадовай даўніны і цяперашнім? Усё ж такі тады, год таму, ён прапаноўваў супрацоўніцтва, а зараз тон зрабіўся больш жорсткім.
Формально ён і зараз прапаноўвае такое супрацоўніцтва. Вось конкретная цитата з учорашняга інтерв'ю. Давайте будаваць нормальныя дачыненні. Калі вы гатовыя, давайте пачынаць з заўтрашняга дня.
Я б не убачыў больше жорсткасць, наадварот, хістанне. Ён як бы дэманструяў, што ўсё ж такі Захад яму патрэбны, але пэўную падтрымку з боку Расіі ён зараз адчувае за сваёй спіной. Хаця гэтая падтрымка не такая моцная, якая б дазволіла яму наогул развернуцца ў адзін бок і прадэманстраваць сваю моц і сілу. Таму я якраз бачу ў гэтым інтэрв'ю пэўны стан палітычнага адчування Александра Лукашэнкі на сённяшні момант. І пэўнае хістанне, і неўпэўненасць у тым, што гэты статус можна захаваць. І патрэбны дадатковыя намаганні, дадатковы пасыл і Захаду, і Расіі.
Чым вы тлумачыце, што колькасць інтэрв'ю заходнім медыям павялічылася з 2007 году, спадар Старкевіч?
Лукашенко спрабуе больш, чым раней, балансаваць паміж Расіяй і Захадам, палохаючы Расію тым, што ён сыдзе на Захад, а Захад палохаючы тым, што ён далучыцца канчаткова да Расіі. Гэта таксама не новы трэнд, але выглядае, што вось цягам 2007-2008 году яму трэ перыядычна падмацоўваць такую тэарэтычную магчымасць.
Господар Кароля, вы як тлумачыце тое, што павялічылася колькасць інтэрв'ю Лукашэнкі заходнім медыя?
Я б сказал не об колькости, я б сказал бы просто о пиар-акциях, различенных на створение певного имиджа, уречащи миновито балансование помеж Заходом и Усходом, как примусить их забить те эти иншие кроки на корысть самому себе. А колькость, я думаю, еще вызначается и тем, чем они, соправда, и организуются. Покуль что это больше пиар-акции.
У экспертизе «Свободы» брали удел головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» в пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко в интервью газету «Ройтер» заявил, что будет баллотоваться на четвертый термин. И он так само допустил, что представники оппозиции снова не трапят у парламент, бо не працуют с народом, и заявил, что в Беларуси нема политических вязней. Оппозиционные политики пропонуют у отказ допустить у выборчей комиссии всех узровню незалежных назиральников и представников оппозиции. З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 95 году Мірон у Віцебску вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага жылога дому на скрыжаванні Маскоўскага праспекту, праспекту Чарняховскага і вуліцы Леніна. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына адказала на прапанову апазіцыі аб дэмакратызацыі выбару ў палату прадстаўнікоў. Паводле адказу ЦВК не можа самастойна пашыраць або звужаць нормы выбарчага заканадаўства. Сёння гостем онлайн-конференции на веб-сайте «Свободы» был новообраны старшыня Белорусского хельсинского комитета Олег Гулах. Пропануем вам фрагменты запису онлайн-конференции. Первое питание Олегу Гулаку задает Миколай Петрушенко, сябра партии коммуниста Белорусской, Столочину. Віншую с обранием и жадаю поспехов. Ці мае намер Беларускі Хельсінскі камітэт пры вашым кіраўніцтве ажыццявіць даўно задуманае маніторынг судовай сістэмы Беларусі? Паводле сведчання, самі суддзі зацікаўленыя ў аб'ектыўным даследаванні іх стыля з боку. Таксама хачу вас праінфармаваць, што ваенкаматы Беларусі ў парушэнні закона палітычных партыях артыкула 3 выдаюць прызыўнікам анкету, у якіх просяць указаць прыналежнасць іх бацькоў да палітычных партыяў. Ці маеце вы намер запатрабаваць ад Міністэрства абароны спыніць парушаць Канстытуцыю і закон? Член ПКБ Миколай Петрушенко.
Дякую за віншаванні і добрыя словы. Што тычыцца маніторингу судовай сістэмы, першае. Беларускі Хельсінскі камітэт заўсёды вялікую ўвагу надаваў пытанню маніторингу судоў, судовытворчасці судовай сістэмы. Справа ў тым, што ў дэмакратычных краінах менавіта суд ёсць галоўны інструмент, уголовный механизм обеспечения и обновления права у человека. Проблема права на справедливый суд – это вельми объемная проблема, и она мая шмат складников. Тут можно починать с того, на кольких громадянам зручно користаться судом. Например, те зручно добираться до суда. Те можно в суде отримать элементарную информацию по процедурах. Те можно наведывальник суда элементарно скористаться прибиральней. А у вынику мы урэшті-рэшт мы павінны казаць, павінны абмяркоўваць і глобальную праблему, праблему незалежнасці судовай улады. Напрыклад, сёння суддзі прызначаюцца на сваю пасаду толькі са згоды кіраўніка мясцовай вертыкалі. Вельмі цяжка чакаць справядлівага суда, калі падаеш скаргу ў такой сітуацыі на дзеянні дзяржаўных органаў. Кожны з гэтых складнікаў агульнай праблемы можа быць вывучаны. Гэта вялікая і непростая праца. І Беларускі Хельсінскі камітэт будзе сістэмна працаваць у гэтым накірунку, выпрацоўваць свае рэкамендацыі, як гэтыя праблемы можна і патрэбна вырашаць. Наконт ваенкаматаў. Канешне, па-першае, нам трэба паглядзець гэтую анкету, як там пытанне сфармулявана. І калі ёсць праблема, калі ёсць парушэнне правоў чалавека, то БХК, безумоўна, звернецца ў дзяржаўны адпаведны дзяржаўны орган з патрабаваннем выправіць сітуацыю. Хачу сказаць, што мы ў прынцыпе, што мы ўвогуле открыты до супрацоўніцтва з усімі зацікаўленымі асобамі. Калі ласка, калі людзі бачаць пэўныя праблемы з правамі чалавека, прыходзьце да нас, мы разам абмяркуем, разам вывучым сітуацыю, выкарыстаем нашы магчымасці для таго, каб гэтую сітуацыю выправіць.
Наступнае пытанне Алегу Гулаку задае Ірына. Патлумачце, калі ласка, што адбылося з вашай папярэдніцай спадарняй Процькай, чаму яна зышла і што цяпер робіць?
У двух словах, калі паўтарыць яе думкі, яна выказвала сваю пазіцыю такім чынам, што трэба амалажваць кадры, амалажваць кіраўніцтва, трэба, каб прыходзілі маладыя людзі, у якіх няма цяжару паразаў. Акрамя таго, ёсць пэўныя сямейныя прычыны для такога рашэння. Але Тетяна Протька застаецца ў нашай арганізацыі і будзе працягваць сваю працу. Безумоўна, і БХК, і я асабіста зацікаўлены, каб яе досвід, яе ідэі, яе думкі, яе патэнцыял быў скарыстаны на карысць нашай агульнай праваабарончай працы.
Спадар Алег, як вы лічыце, ці будуць тыя, хто зараз збівае людзей на акцыях, выносіць несправядлівыя прысуды і гэтак далей, несці адказны за свае дзеянні, пытаецца Алесь з Мінску.
Я лічу, што ў жыцці зло заўсёды будзе пакарана. Гэта агульначалавечы маральны падыход, не юрыдычны. Калі ж казаць пра юрыдычны бок пытання, то я ўпэўнены, што тыя, хто найбольш незаконна і жорстка дзейнічаюць, парушаючы правы чалавека, будуць несці юрыдычную адказнасць. Пры гэтым, канешне, трэба ўлічваць, што гэта будзе магчыма тады, калі наша краіна стане больш дэмакратычнай, калі суды стануць судамі ў поўным сэнсе гэтага слова. Тады гэтыя суды будуць больш слухаць праваабаронцаў, которые будуць бараніць правы гэтых нягоднікаў, злачынцаў. Яны будуць прыцягнуты да адказнасці тады, у тых выпадках, калі іх віна будзе даказана ў справядлівым судзе па адпаведнай працэдуры. Я хачу звярнуць увагу на тое, што, на маю думку, ўсё ж такі галоўная мэта праваабаронцаў не караць, а дапамагаць дзяржаве, заставляць дзяржаву зрабіць сістэму, такую сістэму, которая б увогуле не дапускала такіх жорсткіх парушэнняў правоў чалавека, якія мы маем сёння ў Беларусі. Гэта галоўнае. Канешне, пакаранне таксама мае пэўны і выхаваўчы сэнс, і, канешне, трэба аднаўляць правы тых людзей, которые сёння незаконна терпяць. Але гэта ўже крыху іншы бок. Галоўнае стварыць сістэму, калі такія парушэнні правоў чалавека будуць немагчымымі, калі яны не змогуць паўтарацца. А ў тых выпадках, яшчэ раз паўтаруся, калі віна людзей, канкрэтных асобаў, которыя злачынна дзейнічаюць сёння, калі іх віна будзе даказана, яны будуць несці юрыдычную адказнасць, я ў гэтым упэўнены, і яны пра гэта павінны таксама думаць сёння.
Якія шанцы прыцягнуць да крымінальнай адказнасці беларускіх дзяржаўных асобаў, па прыкладу Мілошавіча ці аргентынскай хунты, ці чылійскай?
Ну, дзякуй Богу, што сённяшняя Беларусь не мае тых ахвяраў, тых праблемаў, которые такіх жорсткіх праблемаў, которые былі пры Мілошавічы, которымі адрознівалася чылійская хунта. Так, у нас вельмі шмат праблем з правамі чалавека, ёсць вельмі жорсткія парушэнні, гэта ўсё так, але мы павінны ўсведамляць, што крыху сітуацыя не параўнальная, тым не менш. І зноў жа скажу, што, канешне, тыя людзі, віна каторых у злачынствах будзе даказана, яны будуць адказваць па законе тады, калі беларуская правая сістэма будзе здатная дзейнічаць у межах законаў.
Ці мае беларускі хельсінскі камітэт кантакты з аўтарытэтнымі міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі і з якімі канкрэтна?
Ну, на гэта пытанне можна адназначна станоўча адказваць. З усімі міжнароднымі аўтарытэтнымі праваабарончымі арганізацыямі БХК мае кантакты і партнёрскія сувязі. Тут можна згадаць і Human Rights Watch, і міжнародную амністыю, федэрацыю правоў чалавека, артыкул 19 і іншыя арганізацыі. У нас вельмі добрыя стасункі з нацыянальнымі хельсінскімі камітэтамі, нацыянальнымі праваабарончымі арганізацыямі ў розных краінах. Вось тут за амаль 13 гадоў працы, больш чым 12 гадоў працы у нас наладжаны вельмі добрыя стасункі і паразуменні, і партнёрскія сувязі, і агульная праца.
Ці ўдалося супрацоўнікам Гельсінскага камітэту рэальна каго-небудзь уратаваць ад прысуду альбо пераследу?
Такіх выпадкаў, калі мы змаглі рэальна дапамагчы канкрэтнай асобе ў абароне яе правоў, іх вельмі шмат. Гэта альбо поўная перамога, альбо нейкія частковыя саступкі выпраўлення парушаных правоў. Я хачу сказаць адзін выпадак, хачу згадаць адзін выпадак, каторым я найбольш ганаруся, бо гэта тычыцца чалавечага жыцця. Дякуючи нашій праці, був відмінений смертний присуд, був відмінений розстріл конкретного живого чоловіка. Коли б не наша праця, чоловіка б забили. А так він живий. І, на мою думку, це чоловіче життя найвищеша коштовність. І тому менавіта гэтым выпадкам я найбольш ганаруся.
Спадар Олег, ці не дублює ваш комітет «Вясну» і подобні організації? Чому б вам усім не об'єднатися у одну організацію?
Так, наша дійність різних правоохоронних організацій вельми подобна поміж собою, тому ми всі називаємося правоохоронцями. Я не думаю, що треба об'єднувати, тим більш ніяким таким штучним чином об'єднувати різних людей, різні організації. Ну, тим і сенс, що ми крыху по-розному працюємо одним накірунку. Ми робимо одну справу, але можемо робити її з різних боків, крыху різними способами, крыху з іншим, з різним баченням. І менавіта гэта, на мою думку, робить нашу працю, агульную працю, найбільш ефективною і корисною для громадства. У нас добрі партнерські стосунки з правоохоронцями на Білорусі. Коли треба, ми працюємо разом. Коли треба, ми координуємо нашу працю, обмірковуємо, яким чином лепш зробити ту чи іншу справу, там домагчися якогось виніка. Але це зовсім не значить, що треба об'єднуватися в одну організацію. Я думаю, що якраз і сенс, щоб мати шмат різних організацій. І на сьогоднішній день я можу сказати, що праці хопить на не один десяток правоохоронних організацій. Кожна організація б могла бачити свої проблеми, бо права чоловіка – це не нечто, це таке закостенілое, перш за все, це філософія, це погляд на життя, погляд на світ. І чим ширше ми будемо глядіти, чим більше різних поглядів буде, менавіта правоохоронних поглядів буде на наш світ, тим ліпшим цей світ буде становитися.
Що реально можна зробити в умовах теперішньої конституції і влади? Як можна реально оборонити свої права простому чоловіку?
Реально сьогоднішня конституція і білоруське законодавство предугледжують доволі шмат механізмів і можливостей для оборони чоловіком своїх прав. Це і подача скаргів в державні органи, використання можливості у компетенції прокуратури і інших спеціальних контрольних органів. І, врешті-решт, суд. Коли чоловік недостатково підготовлений у правовому сенсі, існує адвокатура, яка повинна розтлумачити людям, яким чином ліпше обороняти свої права. На жаль, на практиці така система не працює ефективно, особливо у тих випадках, коли ми говоримо про ніякі політичні проблеми, про політику. А політика сьогодні трактується вельми широко. Але я б дав такий агульний рецепт, що важно, перш за все, мати бажання відстоювати свої права. Важно мати гонор і годність. А далі можна і треба крыху почитати спеціальну літературу, звернутися по поради до юристів. Повірте, навіть у сьогоднішніх умовах можна шмат чого домагатися. Особливо, коли об'єднувати свої намагання з іншими людьми, які трапили у подобні ситуації. Важно відстоювати свої права і змагатися. Коли нічого не робити, тоді не оборонишся.
Спадар Гулак, як скончилася історія з податками на грант? Ці заплатили?
Ні, не заплатили. Не заплатили, тому що не лічим, що ми повинні платити ці гроші. Так само не лічать, що ми повинні платити ці гроші наші європейські партнери, Євразв'яз, по грантах которого ми працювали. І ця історія ще, на жаль, не скончилася. На сьогоднішній день ми повинні за 170 мільйонів білоруських рублів. Але ми по-ранішому не признаємо законність цього судового рішення. Подається, що абсурдність ситуації розуміють і державні органи. Тому недавно Міністерство юстиції відкликало свій зиск з Верховного суду о припиненні діяльності БХК за податкове порушення. Зараз ми протягуємо спробувати вирішити це питання запозиченості. Сподіваємося, що це нам удасться, бо, звісно, у виніку заблоковані наші банківські рахунки, це вельми незручно. Часто ця ситуація використовується для того, щоб державні органи відмовлялися супрацовничати з нами по проблемах правов чоловіка. І це так само не дає нам можливості більш ефективно впливати на ситуацію.
Спадар Гулак, як долучитися до Білоруського Хельсінського комітету?
Є декілька відказів. Перший, самий простий – потелефонувати і прийти. А потім можна обмірковувати ніякі агульні плани, як ліпше разом працювати. БХК має своїх представників во всіх регіонах країни, во всіх буйніших городах Білорусі. Але покільки автор питання не каже, не пише, де він живе, то я могу дать телефон Мінського офісу, куди можна позвонити. Це 222-48-00 і 222-48-01. Коли ви позвоните, потелефонуєте на цей телефон, то ми зможемо обміркувати уже технічне питання більш докладно.
І на завершення онлайн-конференції ваше пожадання слухачам «Свободи» і навідникам нашого веб-сайту.
Я хотів би пожадати слухачам «Свободи» і навідувальникам сайту бути, перш за все, свободними. Это что значит быть свободными? Это, я думаю, ждать свободы, змагаться за свободу и домагаться ей. Тогда мы у вынику доможемся и будем свободными.
Гостем онлайн-конференции был старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Шановные слухачи! Наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!